Počúvate podcast v redakcii. V tejto chvíli však nesedím s mojim hosťom v jednej redakcii, pretože Mirek Tóda, šéf zahraničného oddelenia denníka N, je aktuálne v Bejrúte v Libanone. Ahoj, Mirek.
Ahoj, bebe, zdravím ťa z horúceho Bejrútu.
Ja dúfam, že na tú vzdialenosť nám vydrží tá internetová linka, cez ktorú sa rozprávame.
Dúfam aj ja, pretože je tu veľký problém s elektrinou, však o tom si niečo povieme, že ale tak hotel nahodí generátor, keby niečo.
Čo tam vlastne robíš v tom Bejrúte? Nie je to úplne vyhľadávaná dovolenková destinácia Libanon a Bejrút? Aj keď ja som počul také, že svojho času pred nejakými 40 rokmi celkom aj bola, ale odtedy sa časy zmenili, takže čo robíš v Bejrúte?
Dobre, áno, máš pravdu. Bejrútu sa aj hovorilo, že buď Benátky Blízkeho východu, alebo Švajčiarsko Blízkeho východu, keď sa hovorilo o bankovom systéme a celkovo o tom, že bol na tom relatívne dobré, aj dobre vyzeral. Tak čo robím? Som tu na reporterskej ceste, som tu pracovne, služobne a musím povedať, že túto cestu, na ktorej som podporil vlastne Slovagate, Slovenská rozvojová pomoc a organizácia Umbrella, ktorá združuje mimovládne organizácie na Slovensku, pretože máme tu niekoľko zaujímavých projektov humanitárnych, čiže oni podporili aj túto cestu, ale hlavne ten hlavný dôvod je to načasovanie, že vlastne o niekoľko dní 4. augusta si pripomenieme ten brutálny výbuch v Bejrúte, ktorý určite všetci ste zachytili pred rokom, ktorý mal obrovské dôsledky a bol veľmi deštrukčný, o ňom si určite tiež niečo povieme viac. A celkovo krajina Libanon prežíva teraz svoje možno najťažšie časy, je v obrovskej finančnej, ekonomickej, politickej kríze, humanitárnej kríze. V podstate je to zlyhávajúci štát, čiže žiadne Švajčiarsko Blízkeho východu, ale zlyhávajúci štát, bohužiaľ.
Začnime tým smutným výročím toho devastujúceho výbuchu. Myslím, že to bol nitrát amónny alebo liadok po slovensky, ktorý tam vybuchol v obrovskom množstve v prístave v Bejrúte. Bol si sa tam pozrieť? Podarilo sa aspoň niečo z toho, čo bolo zničené, opraviť? A vôbec po tom roku, aké sú následky a dôsledky toho výbuchu?
OK, takže 4. augusta 2020, okolo nejakej 6. večer, došlo k prvému výbuchu, potom k obrovskému druhému výbuchu. Vybuchol naozaj, jak si povedal, sklad obrovského množstva dusičnanu amonného. A bolo to desivé. A to, čo mi rozprávali viacerí Libanončania, ktorí to zažili, napríklad dneska som sa rozprával s majiteľom reštaurácie Le Chef, takej známej vyhlásenej reštaurácie, ktorá je obľúbená najmä tým, že varí tradičnú libanonskú kuchyňu a za neturistické ceny a veľmi, veľmi zdravú kuchyňu má. A ten jeho príbeh inak zaujal aj Rasela Krova, ktorý si o tom čítal a potom podporil vlastne opravu tej reštaurácie zničenej, tak môžem to cez jeho príbeh trochu povedať. On vlastne, ten majiteľ reštaurácie, spomína, ako najskôr počuli prvý výbuch, nevedeli, čo to je, mysleli si, že aha, tak sme zvyknutí, bo mali sme tú občiansku vojnu, tá tu bola v rokoch 75 až 90, vtedy sa naozaj veľa bombardovalo veľkom, alebo si mysleli, že nejaký letecký nálet, možno zase nejaký konflikt s Izraelom, to bol jeho taký prvý dojem. Lenže potom v zápätí na to došlo k ďalšiemu obrovskému výbuchu, ale to si už len pamätá, ako vstáva zo zeme a rozpráva o tom, že ako sa zrazu všetko pohlo. Ako sa celá reštaurácia posúva o niekoľko metrov, ako keby niekto nejaký moment uchopil časopriestor a posunul ho o niekoľko metrov. Zobudil sa, mal krvavú hlavu, mal krvavú ruku, videl ako... Mal v tom čase... To bolo vlastne uprostred korony už. Mali také pravidlo, že pracovali iba dva dni v týždni. V Bejrúte bolo také pravidlo pandemické a to bol práve útorok, ak sa nemýlim. Čiže pracovali, mali iba dvoch zákazníkov a jeden sedel vonku, jeden sedel vo vnútri a ten, čo sedel vonku, tak jeho tá vlastne vlna po tej obrovskej explózii strhla a on ho už nevidel, toho zákazníka. Nevie, čo sa mu stalo, či prežil, neprežil, on ho už nevidel. Mal potom druhého s ďalšími zamestnancami, ktorí boli zranení, potom sa snažil nájsť nemocnicu, kde by ho ošetrili, čo bolo veľmi komplikované, pretože nemocnica, ktorá bola blízko, bola zničená výbuchom. čo je inak jeden z dôsledkov toho výbuchu, okrem toho, že zomrelo pri ňom vyše 200 ľudí, najmenej 6500 bolo zranených a tisíce budov bolo zničených a 300 tisíc ľudí sa stalo bezdomovcami na nejaký istý čas, tak ovplyvnilo to aj 2000 doktorov v Bejrute, ktorí buď boli nejakým spôsobom zranení, alebo ich kliniky boli zničené. Čiže celkovo zrazu aj zdravotnícka kríza, že to opisoval ako strašne dlho, hľadal. Mal šťastie v podstate, že mal len pomerne ľahké zranenia aj s kolegami zo reštaurácie, ale museli ísť mimo Bejrut, kým sa mu podarilo nájsť nemocnicu. Ušiel úplne na miesto, kde žije a tam bol potom v šoku, že videl tam veľa ľudí z Bejrutu. Iný Libanončan, mladý chalan Salih, jeden z nezamestnaných, majú tam teraz obrovskú nezamestnanosť, okolo 70% medzi mladými, tak tá všeobecná nezamestnanosť je okolo 40%, čak o tom si povieme, ako tá ekonomika ide dole a sú na tom veľmi zle teraz Libanončania. Tak ten mi opisoval, bol vo štvrti Hamra. To je, lebo tá reštaurácia Le Chef, ona je v štvrti, ktorá sa volá Jamaiza. To je taká veľmi svetácka, veľmi príjemná, plná barov, taká európska štvrť, že je tam veľa kresťanov, je to také až európsky vyzerajúce miesto, veľmi príjemné. No a druhý Libanončan, ktorý v tom čase tiež bol v Bejrute, bol štvrti Hamra, to je trošku ďalej. A tiež mi opisoval, že keď sa to stalo, tak vlastne mal pocit, že sa ako keby nadvihla zem. A potom počuli ten strašný výbuch a potom videli ako keby niečo, čo vyzeralo ako atomový hríb. A ako ten oblak z toho výbuchu. A potom išli sa pozrieť samozrejme, čo sa deje. Všetci vybehli vonku a potom to boli tie desivé obrázky. Ľudia, plačúci ľudia, zakrvavení ľudia, mŕtvoli na zemi. Apokalypsa roku 2020 v Bejrute. Čiže to je ten výbuch, to je príbeh toho výbuchu a tie dôsledky teda boli obrovské, lebo fakt rozprávame sa, 300 tisíc ľudí zrazu nemalo kde bývať napríklad. Zničené prevádzky v takých tých najobľúbenejších štvrtiach. A nie len prevádzky, ale ako som spomínal, aj kliniky, hociaké byty, zamestnania, úrady, všetko, čo bolo vlastne v oblasti toho prístavu, tak bolo nejakým spôsobom zasiahnuté. A potom sa rozprávame ešte o tých neviditeľných dôsledkoch a nimi sú napríklad psychické ťažkosti obyvateľov Bejrutu. Okrem toho, že čo zažívajú finančne, ekonomicky, ako strádajú, o tom si povieme viac, tak ešte aj tí dôsledky výbuchu, že mnohí z nich teraz berú nejaké lieky, aby boli aspoň trochu v pohode psychicky. Je to naozaj veľmi rozšírené, že nie len boli ľudia zranení, alebo že utrpeli finančne, ale aj veľmi je to psychická záťaž. Že to, čo sa stalo, veľmi ťažko to predýchávajú. Dokonca týka sa to veľmi veľa detí v Libanone. Rozprával som sa dneska s šéfkou miestneho úradu UNICEF a s jednou Japonkou a ona na to povedala taký príklad, že zoberte si, že moja mačka a sa z toho nespamätala, tak čo myslíte, že deti, že ako to prežívajú? A je to tak naozaj, že tu nám vlastne štát v mnohých sférach zlyháva a veci ako tá psychická starostlivosť alebo celkovo zdravotnícka je teraz pod veľmi ťažkým stresom, veľmi ťažkým tlakom, chýbajú tu lieky. Všetky tieto vlastne veci si asi za chvíľku vysvetlíme, že prečo to tak je, ale okrem toho, že tu nie je poriadna elektrina, vypadáva, vlastne je tu iba niekoľko hodín a keď ideme napríklad na sever do Tripolisu, tak tam majú tak možno 2-3 hodinky denne elektrinu, potom už musia nabehnúť na generátory, čo nie je úplne jednoduché, pretože musíte si zohnať mazut, lenže zároveň je tu aj kríza pohonných môd. Sú obrovské niekoľko hodinové rady na staniciach, čiže celkovo každodenný obyčajný život a ešte spomeňme hyperinfláciu a to, ako mena padla a je tu rôzne veľa druhov. Čiže máme tu rôzne druhy kríz, ktoré istým spôsobom vytvárajú superkrízu a humanitárnu krízu a obrázok absolútne zlyhavajúceho štátu, ktorý nefunguje a namiesto pomoci zo štátu sa ľudia musia spoliehať buď na pomoc Libanončanov, ktorí žijú v zahraničí, alebo potom na rôzne humanitárne organizácie alebo OSN, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú ľuďom, ktorí trpia. A bavíme sa naozaj o veľkej časti populácie. Už viac ako polovica 6 miliónového Libanonu je pod hranicou chudoby. Mnohí z nich sú pod tou extrémnou hranicou chudoby, že ich deti hladujú. Dneska mi vlastne tá šéfka UNICEFu rozprávala o tom, že my môžeme už bez pochybnosti hovoriť o tom, že Libanon prežíva humanitárnu krízu, dokonca zavádzajú alebo budú zavádzať nutrifikačný program. To je, na čo sme zvyknutí v afrických krajinách, keď je niekde hladomor, tak sa posielajú krabice so sunárom a rôzne iné potraviny. Tak až tak zle je na tom momentálne Libanon.
Znie to hrozne. Dúfam, že aj tento náš podcast možno nakopne nejakých ľudí k tomu, aby keď uvidia možnosť pomôcť Libanonu, tak to urobia. Vráťme sa na chvíľu k tomu samotnému výbuchu. Podarilo sa vyšetriť tie príčiny? Bol niekto braný na zodpovednosť? Čo urobila miestna, aj keď hovorí, že zlyhávajúca, ale predsa len ešte stále aspoň de facto fungujúca alebo de jure fungujúca administratíva preto, aby sa podobná tragédia neodohrala? Lebo aj po tom výbuchu sa objavili informácie o tom, že tam v tom prístave nemajú úplne všetci prehľad o tom, čo všetko sa tam nachádza v tých skladoch a že podobná tragédia sa nedá vylúčiť aj do budúcnosti. Čo teda urobila miestne autority preto, aby zabránili tomu? Potrestali niekoho?
A to je veľmi dobrá otázka a to je otázka, na ktorú by ti Libanončania v zúrivosti povedali, že nada, že nič. Zero, žiadny výsledok vyšetrovania. A to nie je, že iba obyčajní Libanončania alebo obyvateľia, ale rozprával som sa aj s vlastne zástupkyňou šéfa špeciálneho vyslanca OSN v Libanone, Najat Roždy, Maročanka, ktorá tu má na starosti práve humanitárnu koordináciu v Libanone. A ona, jej slovník mňa prekvapil, lebo väčšinou, keď sa človek stretne s takými diplomatmi, tak očakáva takú pomerne diplomatickú reč, veľmi opatrnú, a ona otvorene rozprávala o tom, ako to vyšetrovanie je totálne spackané. V podstate povedala vetu, kde hovorí, že tejto krajine nefunguje hľadanie spravodlivosti, pretože tu sú všetci nedotknuteľní. Mm-hmm. A bohužiaľ je to tak, že po roku nedošlo zatiaľ k poriadnemu vyšetreniu toho, čo sa stalo. Stále je to jedna z vecí, na ktoré medzinárodné spoločenstvo tlačí. Libanon, teraz nedávno bývalý premiér, myslím, Hariri, alebo ten, ktorého teraz navrhli, o ňom si tiež ešte niečo povieme, tak sa tvária, že vlastne aj zrušia konečne tú imunitu, ktorú majú tu na mnohí predstavitelia. Celkovo je tu veľmi ťažké aj vyšetrovať korupciu, pretože keď sa aj na niečo príde, tak potom prokurátori sa tvária, že ochrana bankového tajomstva je tak veľká, že ani podozrenia z korupcie vlastne neumožnia potom odhaliť, kde tie peniaze tečú. Čiže dostávame sa teda aj k tomu, že čo asi viedlo k tomu výbuchu. Veľmi zrejme to bolo okrem celkového zlyhania nejakého manažerského, aj korupcia, aj a kto vie čo ešte iné. Špekuluje sa tu aj o tom, že to malo pod palcom Hizballah. V podstate taká hybridná organizácia, ktorá je na jednej strane tu funguje ako politická sila, zároveň je v medzinárodnom spoločenstve v EU, Spojených štátoch vnímaná ako teroristická organizácia, a ktorá napríklad v roku 2006 vtiahla krajinu do vojny s Izraelom, ktorá mala potom veľmi veľké následky pre infraštruktúru, ktorá bola zničená po izraelských náletoch. A všetko toto dokopy, akoby veľmi komplikovaný systém, v ktorom oni, Libanončania, žijú, taký ten sektárenský systém, lebo majú to v ústave, že je to celé rozdelené medzi maronických kresťanov, sunitov a šítov. Maronický kresťan je prezidentom, Michel Ayun, potom tu majú premiéra sunitu, majú tu predsedu parlamentu šítu. A čo je najsmutnejšie na tom, že všetci títo predstavitelia týchto politických síl sú v podstate ako keby šéfmi nejakého klanu a sú extrémne všetci bohatí a je to extrémna korupcia. Čiže vlastne teraz sa dostaneme k tomu, o čom by som chcel trochu viac rozprávať, je tá finančno-ekonomická kríza, v ktorej sa ocitla krajina.
Skočím ti do rečí, Mirek. Ty nie si prvýkrát v tom Libanone, chodíš tam častejšie, mal si možnosť pozorovať, ako sa tá situácia vyvíja. Podľa toho, čo hovoríš, je jasné, že to je vlastne nefungujúci, ako sa hovorí po anglicky, failed state. Bolo to vždycky tak, alebo čo bol ten začiatok toho zošupu Libanonu do tej situácie, v ktorej sa nachádza teraz? A čo to vlastne spôsobilo?
OK, čiže ešte si musím povedať dôležitú vec, že tento výbuch z minulého roka on vlastne to v akej situácii teraz, tak to nie je dôsledok toho výbuchu, pretože už v októbri 2019 začala šialene kolabovať libanonská ekonomika a objavili sa obrovské protesty kvôli tomu, že vláda chcela vtedy zdaniť WhatsApp. A celkovo dezilúzia Libanončanov, ktorí začali strádať, bola tak obrovská, že začali aj celkom násilnou formou, aj nenásilnou formou dávať najavo, že už toho majú dosť. A to sa bavíme o všetkých, bez rozdielu, bez tých sektárenských rozdielov. Všetci zástupcovia všetkých týchto spomínaných skupín vyšli do ulic a začali protestovať. A to bolo vlastne dôsledok 10-ročia skorumpovaného, oligarchického v podstate systému akýchsi až mafiánskych klanov, ktoré vlastne využívali to, že vlastne krajina si žila ako keby nadpomery toho, čo si môže oficiálne dovoliť. Čo znamená, že si dlhodobo požičiavala, aby mohli splácať staré splátky. Čiže na starú splátku si vybavili novú a proste do nekonečna to nemôže fungovať samozrejme. V podstate je to Ponziho schéma. A jedného dňa to muselo prísť. Čiže a potom prišiel samozrejme ten výbuch, a prišla pandémia, COVID, to všetko ešte zosilnilo tú obrovskú finančnú krízu a navyše posledné mesiace libanonská líra brutálnym spôsobom padla, stratila 90% na hodnote. A vysvetlím to na príklade, že ja keď som si zamenil $100 v Libanone, v hotovosti samozrejme, vysvetlím prečo nie cez bankomat, a tak som dostal vlastne, ak dobre rátam, 1 600 000. Čiže celkom je to komplikované, keď platím, tak vyťahujem same 50 000 a 100 000. A čiže jedno pivo tu stojí, koľko, záleží, kde si ho dáte, ale tak dajme tomu 20 000 lír. A takto dlhé 10 ročia tu bol fixný kurz, kde dolár sa predával za 1500 lír. To bol fixný kurz. Teraz reálna na čiernom trhu, ale v podstate to znamená reálna cena doláru, je ono to celkom dosť kolíše. Predtým, ako som prišiel, bol okolo 20 000, potom to prúdko kleslo to na nejakých 17 000, na druhý deň 19 000. Čiže to je presne ten obrovský skok. A čo sa vlastne stalo, že ľuďom zablokovali dolárové účty a v banke oficiálne funguje ten starý kurz. Čo znamená, že keď prídem do Libanonu a nemám cash so sebou a chcem si vytiahnuť z bankomatu povedzme niečo za tých $100, tak nedostanem tých 1 600 000, ale dostanem to podľa kurzu z dolár za 1500. Mm-hmm. Čiže niekoľkonásobne menej. To znamená, že počul som aj príbeh takého slovenského diplomata, ktorý neznali situácie, si chcel kúpiť ponožky a potom zaplatil kartou a zistil, že vlastne za obyčajné ponožky zaplatil 80 eur. Čiže ľudia, ktorí mali niečo v banke našetrené, povedzme v tých dolároch, alebo tak celkovo je to zablokované a nemôžu si to ani vlastne vyťahovať. A vlastne teraz je potom, a ten ako keby nepomer medzi tým oficiálnym kurzom a tým reálnym, tých je viac, lebo funguje tu asi nejaké 4 rôzne druhy kurzov, lebo napríklad, keď idete do banky, tak tam už je vlastne kurz za dolár 3900, čo je stále smiešne, keď ten reálny kurz je 19 000. A je to... Ono to v podstate znamená ešte aj to, že ľudia, ktorí boli zvyknutí na to, že mali plat, dajme tomu $1000, tak v dnešnej situácii majú plat, ktorý sa rovná hodnote asi $100. Celkovo dá sa povedať, že mena stratila na hodnote 90%, zhruba o toľko prichádzajú ľudia o svoje platy. Zrazu boli zvyknutí na ako tak celkom dobré štandardy, na nejaký celkom dobrý životný štýl. Bola tu veľmi silná stredná trieda, ktorá bola takoutou, poháňala ten Libanon dopredu, tak už aj tá stredná trieda patrí medzi, sa zaradila, mnohí zástupcovia strednej triedy sa zaradili medzi tých chudobných. A to je všetko kvôli tomu, že dlhé 10 ročia a v Libanone politici, a to teraz citujem Najat Roždy, tú špeciálnu predstaviteľku OSN v Bejrute, a mysleli viac na seba ako na záujmy svojich obyvateľov a tu je ten dôsledok. Čo je smutné, že ani ten výbuch nič nezmenilo. Že, čo mňa celkom šokovalo, lebo ja som si tiež tak hovoril pred rokom, že to je strašidelné, tento výbuch, že teraz sa už hádam niečo stane s tou politickou elitou v Libanone, ale tak si predstav, že za celý rok oni nedokázali zložiť vládu. A je tam vlastne, dodnes je tam dočasný premiér, ktorý po výbuchu odstúpil, ako keby, že kvázi prebral politickú zodpovednosť, ale nedokázali, boli tri rôzne pokusy zostaviť vládu, ale nikdy sa nedohodli, lebo vždy nejaká skupina niečo proste mala proti druhej, ale skôr vyzerá, že všetci mali rovnaký záujem nezostaviť vládu, aby nemuseli niesť politickú zodpovednosť, pretože to, čo tú novú vládu, ak sa ju podarí zložiť, čaká, budú samozrejme bolestivé reformy, ktoré tá krajina urobiť musí, aby mohla dostať nejakú pomoc, reálnu nejaký bailout zo zahraničia, pretože už aj medzinárodné spoločenstvo strátilo trpezlivosť a vlastne posielať peniaze politickej elite, ktorá si ich rozkradne medzi sebou. Čiže to je veľký problém. No a celkom je dobrý
Ty hovoríš, ty si hovoril, že super kríza, to znamená okrem tejto ekonomickej a finančnej krízy, do toho všetkého prišiel COVID, ktorý veci určite ešte zhoršil. Ako tá miestna administratíva sa dokázala vyrovnať s COVIDom a s pandémiou?
To je dôležitá otázka, pretože kvôli tej finančnej, ono všetko so všetkým súvisí. A povedzme to, že tá mena je taká slabá a že štát vlastne nemá vôbec doláre. To všetko znamená, že je problém s kúpovaním liekov a celkovo tu chýbajú ľuďom v lekárniach základné lieky, napríklad Panadol, alebo veci, ktoré sú potrebné pre chirurgov, nemajú, čiže v nemocniciach a tak ďalej. Čiže a teraz, keď vlastne do toho prišiel ten COVID, tak samozrejme chýbajú im na to lieky, je to problém. Očkuje sa tu, samozrejme je tu, myslím, že pod 20%, nejakých 17%, myslím, že sú zaočkovaní. Bol som v jednom vakcinačnom centre v meste Sidon, alebo Saida, to je južne od Tripolisu. A tamto vlastne organizovala jedna mimovládka. Veľmi veľa vecí tu ako tak fungujú a ľudia ešte ako tak môžu celkom dôstojne žiť vďaka nejakej humanitárnej pomoci. Tak taká medzinárodná mimovládka Medere vlastne skoordinovala v nefungujúcej, volá sa to, že turecká nemocnica, lebo kedysi zafinancovalo Turecko. A nefungujúce preto, lebo čo je celkom absurdné a inak veľmi bežné v Libanone, že nefungovala preto, lebo sa vlastne politické elity nevedeli dohodnúť, že pod koho to vlastne bude patriť, lebo všetci si chceli ako keby zobrať pod seba, že oni sú tí dobrí, ktorí akože majú tú nemocnicu a výsledkom bolo to, že tá nemocnica nefungovala. No ale teraz našťastie funguje na to, aby sa tam očkovalo. Očkovanie pomaly napreduje. Bol som aj v rôznych utečeneckých táboroch, kde tiež medzinárodné organizácie sa snažia očkovať, pretože tí ľudia žijú v zúfalých podmienkach v jednej miestnosti aj strašne veľa, celá rodina, a to znamená, že aj široká rodina, tak, čiže tam sa to potom šíri, o tom si tiež, o tej situácii utečencov niečo povieme, to je ďalšia kríza v kríze. Čiže máme tu, áno, zdravotnickú krízu celkovo, a to ešte som spomínal aj ten veľmi ťažký a komplikovaný psychický stav mnohých Libanončanov, o ktorom som počul viackrát, že nie je to niečo, o čo by som že len čítal, ale reálne normálni ľudia mi rozprávali, že naozaj, aby som bol v pohode, beriem také a také tabletky.
Tak asi po tom výbuchu a v tejto situácii niečo ako posttraumatická stresová porucha je úplne očakávaná vec, no, že sa to s tými ľuďmi bude ťahať. No.
Ale ešte tam je aj tá finančná. Že ty vlastne vieš, že nedokážeš zrazu ani utiahnuť náklady svojej rodiny. Lebo tebe vlastne mal si plat 1000, teraz mám $100 a ceny išli prudko hore. Že ledva proste zaplatíš na ten chlieb.
Mm-hmm. A ty si hovoril, že politicky to je tam aktuálne teraz tak, že sa skladá nejaká vláda, lebo z toho, čo rozprávaš, to vyzerá ako ideálne podhubie na nejakú občiansku vojnu, že ľudia napriek všetkému výjdu do ulic a tá nespokojnosť môže prepuknúť do nejakého násilia. Ako ďaleko to je od tohto momentu? Myslíš, že je možné riešiť tú situáciu nejako pokojne a politicky?
No, dúfam, že áno. Teraz vlastne nominovali ďalšieho premiéra. Je to už vlastne bývalý dvojnásobný libanonský premiér. Inak najbohatší Libanončan z najchudobnejšieho mesta Tripolise, Najib Mikati. Čo samo o sebe je taký celkom vtip, že túto obrovskú krízu má riešiť niekto, kto je zodpovedný čiastočne za to, kde sa tá krajina dostala a sám má nejaké korupčné aféry za sebou. Ale dobre, OK, aspoň naši nejaké meno. A uvidíme. Bude dôležité, že akú zostaví vládu, ľudí, ktorí budú ochotní naozaj pristúpiť k mnohým reformám. A už len tá bankovnícka, aby tá mena neskakala a aby nebol rozdiel medzi tou oficiálnou a tou na čiernom trhu reálnou. A bude dôležitá. Čiže je tam nejaká šanca. Ale teraz ty sa pýtaš na iné. Že ako to, kedy to môže vybuchnúť? No môže to vybuchnúť veľmi skoro. Pretože na vlastne 4. augusta bude to prvé výročie. Libanončania sa chystajú do ulic na veľkú demonstráciu. Sú mimoriadne frustrovaní, sú mimoriadne nahnevaní. Hlavne v Tripolise napríklad, kde je tá chudoba oveľa vyššia. Celkovo tá miera hnevu je obrovská. Aj miera zúfalstva mnohých ľudí. Vzrastla aj kriminalita. A ja to môžem napríklad aj vizuálne vlastne vysvetliť, že Libanon je niekde úplne inde ako pred niekoľkými rokmi. A to je miera špiny a odpadkov, ktoré sú všade. A takto špinavý Bejrút si nepamätám. A teraz sa nerozprávame o utečeneckých táboroch alebo proste nejakých chudobných štvrtiach. Ale rozprávame sa napríklad o ulici Korniš, to je vlastne promenáda v Bejrúte, z ktorej vlastne môžete obdivovať tie slávne holubie skaly v Bejrúte. A keď vidíte tu tie odpadky, ktoré hyzdia vlastne ten výhľad na ikonickú, vlastne všetky pohľadnice viac menej z Bejrútu, väčšina z nich je s motívom týchto holubých skal, tak to množstvo tých odpadkov a na tom pobreží mora a smradne fungujúce kanalizácie a celé to mesto Bejrútu je viac menej veľmi, veľmi zaplnené odpadkami, čo je pre mňa veľmi je smutný pohľad, pretože tak zle si nepamätám, že by tak zle na tom Bejrút bol. Čiže už len to je vlastne prejav toho. A ja som sa na to aj pýtal, že ako je možné, že tí ľudia si vlastne takto zasvinia pobrežie a krásne pláže, ktoré tam mali a znečisťujú. Má to celkovo je to vlastne aj ekologická kríza, to, čo teraz zažíva Libanon. A odpoveď bola vlastne taká, že to, čo vlastne nie je nejaký súkromný priestor, a tak oni ako keby dávali najavo aj ten svoj hnev na tú vládu. Že už to majú v prdeli, že proste vláda na nich kašle, tak oni budú tiež kašľať na všetko. A potom to tak vyzerá, že v tej krajine to proste smrdí.
Jedna z vecí v súvislosti, s ktorou sa hovorilo o Libanone, keď prepukla tá utečenecká kríza, ktorá súvisela s občianskou vojnou v Sýrii, tak Libanon bola jedna z krajín, ktorá zobrala na počet obyvateľov asi najviac tých utečencov, skoro tretinu svojho obyvateľstva. Ako vyzerá tá ďalšia, teda utečenecká kríza v Libanone? Asi neprispieva k celkovému stavu tej krajiny to, že tam majú takmer milión utečencov.
Samozrejme. Vlastne rozprávame sa o tom, že nejaký 6 miliónový Libanon má okolo milión utečencov. Odhady sú rôzne. Tak nejaký oficiálny podľa OSN je nejakých 850 tisíc, nejak aj oficiálne zrátaných a tak. S tým, že Libanon hovorí, že to môže byť až 1,5 milióna. Čiže dajme tomu, že majú milión utečencov. Väčšina z nich sú zo Sýrie, zo susednej krajiny. Sýria je naozaj veľmi blízko. A keď som pred niekoľkými rokmi to pokrýval, robil o tom reportáž, tak to bolo ešte také celkom optimistické, že napriek tomu obrovskému počtu utečencov, to je naozaj predstaviť, malá krajinka a má milión utečencov. A dokázali tí Libanončania veľmi mierumilovne prijať. Rozprávame sa o situácii, že niektoré mestečka na hraniciach so Sýriou v údolí Bika, také úrodné údolie, tak zrazu predstavte si, že neviem, že by v Osvidníku, neviem presne koľko má obyvateľov, tak rovnaký počet obyvateľov vlastne za bránami mesta by vznikol taký veľký utečenecký tábor, ako má samotný Sabinov alebo Svidník, tak to vlastne sa odohralo v Libanone, že pri tých mestách zrazu, alebo mestečkách, alebo dedinách vyrástli obrovské utečenecké tábory, ktoré v mnohých prípadoch napríklad odoberajú nelegálnym spôsobom elektrinu. Zaťažili infraštruktúru typu odpad,
kanalizácia
a tak ďalej. To je všetko v kritickom stave a rozprávame sa vlastne o situácii, keď štát nedokáže zabezpečovať základné služby, takže nemá teda tým pádom ani peniaze na nejaké regióny. Takže v údolí Bika tam som potom naozaj videl, že aj tí pôvodní obyvateľe už začínajú mať podobné problémy ako tí utečenci. Dostávajú sa ako keby na ich úroveň. Tiež majú veľké problémy zohnať si prácu, je pre nich životné náklady sú extrémne išli hore. A potom do toho celá tá frustrácia s tým, že chceš si natankovať auto, tak musíš si vystať niekoľkohodinovú radu v obrovských horúčavách, teraz je tu veľmi teplo a ešte keď je to také veľmi vlhké, je tu veľmi vysoká vlhkosť, tak je to veľmi nepríjemné, vieš si predstaviť, ako sú, môžu byť tí ľudia nahnevaní na tých pumpách. A čo je teda, len poviem, keď už som pri tej pumpe, tak jedna z naj pre mňa nepochopiteľnejších vecí je, že tuto funguje tak v Libanone, že benzín je veľmi lacný, je dotovaný vládou, alebo keby bola reálna cena, tak ľudia by si nemohli dovoliť kupovať benzín a tu všetci chodia autom alebo na mopede alebo na motorke, takže je naozaj stále dotovaný a je pomerne lacný teda za ten galón. Ak sa nemýlim, to nejakých, dajme tomu, 70 tisíc libanonských lír, ale čo je pre mňa nepochopiteľné, tak ten dotovaný benzín a mnohí, a ako sa to povie, smugglers, a tí, čo pašujú,
pašeráci,
áno, tak funguje to obrovská mafia aj v tom, že vo veľkom sa pašuje benzín za tú dotovanú cenu a cez hranice v údolí Bika sa odniesie do Sýrie a predá za 3 až 4 násobné ceny. Mm-hmm. A to je vlastne v krajine, ktorá je vlastne zadlžená viac ako 150% HDP a celkovo zlyháva, tak robí takúto vec, že dotuje benzín a na to, aby ho nejakí mafiáni pašeráci prepašovali do Sýrie a predali za nejaké zisky. A je to, má to až také absurdné rozmery, že rozprávali mi v údolí Bika príbeh o tom, ako miestni pašeráci, malí pašeráčkovia, je taký, v podstate vlastne oni sa mnohí Libanončania ocitli v situácii, keď už si nedokážu legálnym spôsobom uživiť rodinu, tak napríklad robia to, že áno, v malých množstvách sa snažia pozme prepašovať ten benzín, aby si zarobili. Lenže dochádza k takým príkladom, že veľké kamióny nosia ten benzín cez údolie Bika, čo je vlastne územie, ktoré má pod palcom Hizbalah. Takže ja som sa na to aj pýtal takého vysoko postaveného politika z toho regiónu, že či s tým Hizbalah niečo má. On mi na to odpovedal tak veľmi opatrne, že to mi teda neprináleží, aby som to nejak hodnotil, ale nezdá sa, že by ten Hizbalah robil niečo proti tomu, aby sa to prestalo pašovať. A to je, a to pašovanie sa týka mnohých iných vecí. To nie len, že zbrane, ktoré povedzme idú z Iránu cez Sýriu do Libanonu a potom Libanon na to, teda Hizbalah z Libanonu útočí nimi na Izrael, ale týka sa to napríklad aj drog. Je tu veľký problém s drogami a nedávno som čítal článok v Ekonomiste o tom, ako sa vlastne najvýznamnejší vývozný artikel v Sýrii, takže sa stal Captagon. Vlastne tabletky sú veľmi rozšírené, tento druh drogy sa stal v podstate najtakým výnosnejším artikelom zo Sýrie. A samozrejme, nikto v civilizovanom svete nechce, aby sa takto šírili drogy a tento drogový biznis, ale bohužiaľ aj tu v Libanone to vidno a sú štvrte, kde proste stúpla kriminalita, stúpol predaj drog a viac sa kradne, je viac násilia. A ešte keď si sa vlastne spýtal na to, že či to môže niekedy explodovať, tak dneska som počul vlastne od dvoch ľudí, aj od tej predstaviteľky OSN, aj od tej šéfky UNICEFu obavy o tom, že o mesiac môže krajine dojsť pitná voda, pretože naozaj prestávajú fungovať všetky základné služby a to, keď sa stane, že zrazu už ani voda nebude, tak to už je naozaj fakt pomaly na tú sociálnu explóziu, alebo ako to povedať, ťažko predpovedať. Dúfam, že sa tomu podarí predísť, ale ani to nevieš ti nič dobré.
Pochopiteľne. No, tá situácia v Libanone na základe toho, čo hovorí, že je naozaj mimoriadne tragická, ale aby sme neskončili úplne, úplne tragicky, tak za ten čas, čo si tam, stretol si niekoho, niečo, nejakú situáciu, ktorá ťa, dalo by sa povedať, že potešila, že ti urobila radosť, že si to videl, zažil?
Jednoznačne. Napríklad stretli sme takého poloslovaka, pololibanončana, jeho otec bol Libanončan, mama Slovenka, ktorý urobil takú šialenú vec, a akože jemu sa vážne zranil nejaký kamarát a v oblasti, kde žije, nemajú žiadne záchranky. A on sa rozhodol, že si založí v podstate záchrannú službu v divokých podmienkach Libanonu. A to sa mu podarilo. O tom plánujem potom napísať jednu z reportáží, ktoré napíšem v najbližších dňoch. A to je taký veľmi pozitívny príbeh. A potom už len úplne ten prístup mnohých Libanončanov že napriek tým ťažkým časom, ktoré oni teraz prežívajú, tak sú stále veľmi, veľmi milí, otvorení, veľmi priateľskí, veľmi pohostinní a akokoľvek tragicky, apokalypticky to znelo, čo som možno hovoril, tak stále sú to veľmi, veľmi láskaví a vzdelaní, inteligentní ľudia, čo je vlastne tá najväčšia tragédia toho Libanonu. Že to rozprávame sa o naozaj vysoko kvalitne vzdelaných ľuďoch, pretože ten libanonské školstvo malo veľmi dobrú úroveň. A v podstate od malého veku sa učili 2-3 jazyky. Tu väčšina Libanončanov naozaj vie okrem arabčiny, anglicky alebo francúzsky. Majú načítané, vedia, kto je Milan Kundera. A idete do rôznych štvrtí v Bejrúte, kde sú veľmi príjemné reštaurácie alebo bary a stretnete sa tam s veľmi príjemnými ľuďmi. Toto tu stále je. A to je možno jeden z tých pozitívnych príbehov, že tá štvrť Jamaizia alebo Ashrafia alebo Mar Michael. A vlastne štvrte, ktoré sú veľmi blízko pri také bohemské štvrte pri tom prístave, kde vybuchol ten sklad, tak veľmi rýchlo sa vlastne za ten rok pozbierali. A nie vďaka tomu, že by im štát pomohol, ale vďaka tomu, že aj mnoho miestných ľudí zo Solidarity, aj mimovládok, aj Libanončania, ktorí vzí zahraničí, sa vlastne zmobilizovali a veľmi rýchlo sa pokúsili postaviť na vlastné nohy. Len je to veľmi ťažké, keď vlastne žijete v krajine, kde vláda nefunguje, ako by mala a je to ten, vlastne to, tá kombinácia tých mnohých kríz, ktoré aj tým šikovným ľuďom, ktorí proste sa snažia ísť ďalej, tak im to naozaj komplikuje život. A potom ešte prepáč, a ešte jedna možno pozitívna vec, že Slovensko, ktoré naozaj nepatrí medzi krajiny, ktoré by boli najsolidárnejšie na svete, veď stačí to zomrať optikou a počtu prijatých utečencov. A OK, keď aspoň to nie je nula. Ale to pozitívne je, že sú tu nejaké projekty, ktoré celkom začínajú fungovať. Že povedzme v Bikavoli som videl vodnú nádrž, vodný tank pre s pitnou vodou, ktorý bude fungovať, hádam, aj niekoľko desaťročí. A to vzniklo s slovenskou pomocou alebo v nejakých utečeneckých táboroch. Povedzme, som videl veľmi príjemný projekt o tom, ako naučili ženy piec chleba. A Slovensko zafinancovalo nákup vlastne pece. A z tých žien sa vlastne stali samostatne zárobkové činné osoby, čo sa rozprávame vlastne o prostredí utečeneckého táboru moslimského, kde tá žena mala vždy taký veľmi slabé postavenie. A aj vďaka tým takýmto projektom vlastne sa mení ten narratív, že v moslimskej spoločnosti vlastne žena musí sedieť doma a musí počúvať muža. Práve že vďaka tomu projektu sa z nich stal ten boss v rodine. A to sú také tie pozitívne veci, ktoré som videl.
Ak by sa naplnili pozitívne nádeje a po nejakom čase, po reformách, ktoré dúfajme prídu, sa postavil ten Bejrút a Libanon opäť na nohy a opäť by bol dôvod, tam začali sme to tým, že asi to nie je nejaká vyhľadávaná dovolenková destinácia, ale ak náhodou pominie teda tá pandémia a postaví sa Libanon na nohy a niekto by sa v budúcnosti vybral do Libanonu na dovolenku, čo si má dať v reštaurácii, aby bol spokojný? Čo by si doporučil z tej libanonskej kuchyne?
No tak ja mám veľmi rád tie šaláty, ktoré tu majú, libanonský šalát, labné, to je také dobré predjedlo. Naozaj tá zelenina, ktorú tu majú, tie paradajky, uhorky, metové listy a tak, paprika, to všetko je úžasne chutné. Čiže určite šalaty. Potom samozrejme Libanon súťaží s Izraelom v tom, že kto vymyslel a kto má lepší kebab a humus. Čiže a šavarma.
Ty si bol aj v Izraeli, aj v Libanone. Kto má lepší?
ja to poviem inak. Ja to poviem tak, že ja mám veľmi rád Blízky východ. Izrael a Libanon sú asi moje najobľúbenejšie krajiny na Blízkom východe a myslím si, že by mohli spolu veľmi vyrovnane súťažiť.
Stretávaš sa s tými diplomatmi dostatočne dlho na to, aby si vedel dať diplomatickú odpoveď. To sa mi na tebe bá.
Ale je to tak, že naozaj ten humus a falafel môžeš mať vynikajúci v Tel Avive a môžeš mať vynikajúci v Bejrúte. Smutné je to, že ten Libanon naozaj nie je teraz tou dovolenkovou destináciou kvôli tej kríze, do ktorého dostali politici, ale je veľmi šarmantný, je to naozaj krásna architektúra, vidno tu aj ten francúzsky vplyv. a boli tu kedysi pekné, čisté pláže, tak bohužiaľ tým, že sú vlastne Bejručania rukojemníci tej svojej skorumpovanej politickej elity, tak sa to s Tel Avivom samozrejme porovnať nedá. Ale ja by som si to želel, aby to niekedy tak v budúcnosti bolo, aby bol taký slobodný a taký demokratický, bez nejakej extrémistickej organizácie typu Hizbalah, ktorý ich tlačí do minulosti. A zároveň aj tá politická elita. Poviem to len na takom jednom príklade, a aby som sa teda už príliš dlho nerozrečnil. Tak v Bejrute je, napríklad, chcel som si pozrieť, majú tú synagogu, ktorá bola zasiahnutá výbuchom a nejaký podnikateľ to zafinancoval, opravili to. Židovská komunita v Libanone je veľmi malinká. Celkovo rozprávať sa o tom je veľmi citlivá vec. A celkovo nemôžete ísť do Libanonu s izraelskou pečiatkou do krajiny. A keď som si vlastne chcel pozrieť, tak som zistil, že je to nemožné, pretože bohužiaľ synagoga je vlastne v oblasti, ktorú ovláda syn bývalého zavraždeného premiéra Rafika Haririho. A on ako keby všetky vlastne ulice okolo paláca, ktorý vlastní, tak sú uzavreté ozbrojenými checkpointami. Rozprávame sa o obrovskej časti ako keby veľmi pekného Bejrutu, kde sa kedysi žúrovalo, chodilo, turisti tam chodili, tak je celá uzavretá. A to, keď sa opýtate Bejručanov, čo si o tom myslia, tak oni sa samozrejme oni zúria, lebo to je tá fakt veľmi pekná, taká tá luxusná časť Bejrutu. To ako keby si sprivatizoval. To je, neviem, predstavme si, že by mal nejaký náš politik, premiér, expremiér alebo kdokoľvek, dajme tomu byt, alebo by si kúpil ten palác Motešických na Laurinskej ulici a zablokoval by všetky okolité ulice, hej, od Ventúrskej cez námestie SMP, perimeter by urobil okolo toho, aby ho náhodou jeho súkromie nebolo ohrozené. Tak to vidíte v Bejrute a také, a nielen v Bejrute, ale po celom Libanone, že rôzne tie politické elity majú také tie svoje paláce a potom tie oblasti, ktoré sú potom ohradené tými ich ochrankármi a ozbrojenými checkpointami. To je veľmi smutné, že v takomto štádiu sa ocitol Bejrut.
Dúfajme, že sa z neho čo najskôr dostane. Ďakujem, že si tam šťastnú cestu pri návrate domov. Nech sa dostaneš domov bezpečne a ja už sa teším na textovú podobu tých tvojich reportáží, ktoré určite si aj naši čitatelia radi prečítajú v denníku N. Ďakujem, že si našiel čas, Mirek, a niekedy dovidenia a dopočutia a už naozaj aj v redakcii, keď už vysielame ten podcast v redakcii.
Tak ďakujem veľmi pekne, Bebe, bola to radosť sa s tebou rozprávať a pozdravím všetkých posluchačov. Dúfam, že vás to zaujalo a možno niekoho inšpiruje, aby nejakým spôsobom možno pomohol. Pekný deň.